Domnule premier, ați semnat acest protocol de înțelegere în baza căruia peste 30 de zile ar trebui să fie reluat transportul de mărfuri pe calea feroviară. Pe cât e de realistă această intenție?
În urma unei munci destul de asidue, noi am ajuns în situația în care să convenim asupra reluării transportului pe calea ferată, mă refer în cazul dat de transportul marfar, și în 30 de zile așa am convenit că vom asista împreună la implementarea acestei înțelegeri la care am convenit. Urmează sub aspect tehnic să fie asigurată logistica implementării. Este, din punctul meu de vedere, o acțiune care aduce un rezultat foarte concret.
Da, dumneavoastră, vedeți finalitatea acestei acțiuni? Adică, acum am înțeles că vor fi două posturi mixte la Bender și la Râbnița. Și după Râbnița, cine mai continuă să supravegheze ceea ce se transportă până în Ucraina?
În primul rând, controlul va fi asigurat în formatul mixt. Ceea ce înseamnă că, spre exemplu, ștampila vamală va fi aplicată de către vamișul din serviciu vamal în urma controlului respectiv. Vreau să spun că și controlul pe cale ferată pe teritoriul Transnistriei va fi asigurat de către calea ferată a Moldovei. Ceea ce ține de alte măsuri de asigurare, vor fi aplicate regulile naționale și internaționale. Deci aici toate condițiile care vizează respectarea procedurilor este asigurată.
Agenții economici din stânga Nistrului care expediau mărfuri sau 0,18% pare să în bugetul Republicii Moldova, dacă erau înregistrați la Chișinău, nu?
Urmează ca toate reglementările care sunt la ora actuală și care se referă la agenții economici care fac anumite plăți în Republica Moldova vor continua să facă aceste plăți. Noi urmărim ca să asigurăm condiții de transport pe calea ferată într-un regim normal, fără a pune în situația în care aceste transporturi se facă oculiri care până la urmă țin de o distanță de 400 de kilometri. Acest lucru este unul favorabil și pentru agenții din dreapta Nistrului, doar de agenții economici din stânga Nistrului. Mai mult decât atât, noi așa am convenit și este firesc să fie, să asigurăm condiții adecvate pentru activitatea cetățenilor din Republica Moldova, fie sub aspect economic, fie fiind în domeniul cultural, social.
Dar până acum mărfurile cum erau duse? Doar ocolind acest segment?
Până acum aceste mărfuri trebuiau să facă un ocoliș care până la urmă ducea la această distanță de 400 de kilometri.
Și până acum marfarii n-au circulat pe segmentul Transnistriei.
Până acum nu. Deci trebuiau să facă acest ocoliș cu distanță.
Referitor la transportul de pasageri, ați lăsat pentru o altă etapă?
Nu este adevărat. După cum știți, transportul de pasageri este funcțional. Ruta Chișinău-Odessa este
unica.
Acum, dacă va fi necesar și va fi solicitare pentru suplimentarea rutelor, acest lucru se va întâmpla. Această reglementare vizează reluarea transportului pe cale ferată în complexitatea sa. Aici ține și de export, ține și de import, de tranzit, transport de mărfuri, transport de pasageri. Acum, schemele tehnologice, dacă se poate denumi așa, urmează să fie finalizate. Condițiile au fost deja discutate de către specialiștii de la Ministerul Transportului, de la Serviciul Vamal. Urmează doar să fie formalizate sub aspectul actelor care urmează să fie semnate la nivel de departamente și puse în implementare.
Domnule premier, nu știu dacă greșesc, o să ne corectați dumneavoastră, pare să că e pentru prima oară când vedem că autoritățile de la Chișinău discută cu reprezentanții Tiraspolului fără participarea mediatorilor și rezolvă o problemă.
Da, este în premieră. Când ne vedem și nu doar ne vedem, luăm decizii fără participarea mediatorilor. Asta demonstrează că putem să mergem și de unii singuri, să luăm decizii, mai cu seamă că aceste decizii vizează cetățenii, fie că locuiesc pe malul drept al Nistrului, fie că locuiesc pe malul stâng al Nistrului, toți sunt cetățenii Republicii Moldova. Eu aici nu aș vrea cumva să subestimez rolul mediatorilor și partenerilor aflați în procesul de negocieri, însă eu cred că această zi demonstrează că avem deja maturitate necesară și capacitatea să acționăm și de unii singuri în interesul cetățenilor noștri.
De ce v-am pus astfel întrebarea? Pentru că s-au făcut auzite unele voci care au spus că ar fi fost și o înțelegere tacită între Bruxelles și Moscova și Chișinăul și Tiraspolul au executat ceea ce s-au înțeles cei mai mari.
Decizia a fost luată între Chișinău și Tiraspol. Vă spun lucrul ăsta cu toată responsabilitatea. Speculații la noi tot timpul au existat. Mâna Moscovei, mâna altei capitale și mai departe. Este mult prea mult spus și prea speculativ. Deci, încă o dată, această decizie este urmarea înțelegerilor pe care le-am avut la Odessa. În afară de această decizie de astăzi, care a fost formalizată, vreau să spun că am continuat discuțiile care țin de domeniul telecomunicațiilor, care țin de, în general, de libera circulație a cetățenilor, urmează să fie luate decizii în acest sens în perioada imediat următoare, nu vreau să anticipez. Însă, înțelegerea este una foarte bună. În contextul dat, vreau să vă spun că am solicitat și am primit răspuns pozitiv ceea ce ține de circulația cetățenilor în timpul sărbătorilor de Paști, mă refer și la Paștele Blajinilor. În această perioadă de timp va fi circulație într-un regim simplificat pentru ca oamenii să poată să meargă să sărbătorească această sărbătoare sfântă la părinți, la rude și să-și viziteze pe mormintele celor apropiați care au plecat în lumea celor drepți.
Consolidând aceste măsuri de încredere între cele două maluri ale Nistrului, înseamnă că ar putea să fie absorbite niște fonduri europene despre care atât de mult se discută?
Eu îmi doresc foarte mult ca parte din fondurile care sunt oferite Republicii Moldova și care pot fi atrase suplimentar să regăsească în proiecte investiționale care vizează infrastructura din stânga Nistrului. Eu revin în a spune că și în stânga Nistrului locuiesc cetățenii Republicii Moldova și este necesar ca să le oferim și lor condiții de viață mai bună. Urmează ca în rezultatul acestor acțiuni să avem fonduri mai multe în Republica Moldova în general și în dreapta Nistrului, dar în mod special să se regăsească și în stânga Nistrului. Mai mult decât atât, dacă este să revenim dând un exemplu mult mai concret. S-a vorbit, dar am pretenție să spun, nu suficient vis-a-vis de crearea euro-regiunii Nistru. Așa după cum știți, 6 raioane din Republica Moldova, împreună cu regiunea Vinița, au creat această euroregiune Nistru. Așa cum ne-am așteptat, către această euroregiune vin două raioane din stânga Nistrului. Este vorba de raionul Kamenka și Râbnița. Este un pas extrem de important, care eu cred că este greu acum să-l evaluăm la justa valoare, dar care cu certitudine va reprezenta un exemplu și pentru celelalte raioane din stânga Nistrului, cum poți să beneficiezi nu doar de fonduri, dar de ceea ce îți oferă Uniunea Europeană la capitolul valori.
Până a face acest interviu cu dumneavoastră, am reținut o declarație pe care o făcea reprezentantul Federației Ruse în Transnistria, Dmitri Rogozin, spunând că regiunea transnistreană va fi parte componentă a Federației Ruse. De ce apar asemenea declarații?
Eu nu o să comentez aceste declarații, mai mult că atât că nu le-am auzit. Eu știu care este poziția oficială a Federației Ruse, nu poziția unui funcționar. Poziție care se regăsește și în actul de recunoaștere a Republicii Moldova ca fiind țară independentă, suverană și la capitolul integritate teritorială fără discuții. Eu aștept ca să avem până la urmă explicațiile care trebuie să fie oferite de rigoare vis-a-vis de mandatul și de scopul domnului Rogozin. Din câte cunosc eu, cel puțin urmează ca în luna aprilie dânsul să vină la Chișinău. Vom comunica și atunci voi fi în situația în care să comentez.